Atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Philippians chapter 4, at sa ika-apat na kapitulo na po tayo. At basahin po natin ang isa hanggang pito. At ang ating pong pag-aaralan nasa verses 5 to 7. Philippians 4, verse 1 to 7. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, at pinananabikan, aking katuwaan at putong, magpakatibay kayo sa Panginoon, mga minamahal ko. Nakikiusap ako kay Diaz at Sintike na magkaisa sila ng pag-iisip sa Panginoon. Oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat na katuwang sa pasanin na iyong tulungan ang mga babaeng ito. Sapagkat sila'y nagpapagal na kasama ko sa Ebanghelyo at kasama rin naman ni Clemente na ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Magala kayo lagi sa Panginoon. Muli ko sasabihin, magala kayo. Now, verses 5 to 7. Malaman nawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Ang Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat, ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang siyang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Tayo dumako muna sa Panginoon sa panalangin. Aming Panginoon Diyos, muli po Panginoon sa aming pag-aaral ng iyong salita, aming pong kahilingan nawa ay hindi maagaw ng kaaway ang inyong salita. Nawa ito isang maging binhi na matanim sa aming mga puso, nalalago at magbubunga. Panginoon, kayo po ang siyang mangusap sa bawat isa. Gisingin yung aming mga kaluluwa. Para po sa inyo yung kaluluwalhati, sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Siguro yung iba sa atin ay sinusundan ang basketball, tinatawag na NBA sa Amerika. At ang isa sa mga famous teams, of course, dito ay yung tinatawag na Los Angeles Lakers. At dati doon, meron silang player hanggang ngayon, actually, na ang pangalan ay si Ron Artest. Subalit, nagulat ako minsan, nagbabasa ako, meron ako nakita na ang pangalan na basketbolista ay Meta World Peace. Meta World Peace! Totoo ba ito? Eto po, nag-research ako ng konti, na-realize ko, ito pala yung dating si Ron Artest. And I believe sometime last year, legally, nagpapalit siya ng pangalan. At ang kanyang pangalan ngayon ay Meta World Peace. Kaya pag sinasabi, World Peace na isa natin. World Peace rebounds. At ang dahilan pala dito, sabi niya, changing my name was meant to inspire and bring youth together all around the world. Kaya ang kanyang pangalan na ngayon, nasa kalikod ng kanyang jersey, World Peace. Naghahanap ng kapayapaan ng mundo. Sometimes in a very, sabi natin, bizarre ways, kagaya ng ginawa ni Ron Artest. At ito ang gusto ng mundo, kapayapaan. At ang ating pag-aaralan ngayon, mga kapatid, paano ba talaga magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan? Ang kapayapaan, nagmumula sa Diyos. Yung maalala sa bandang huling kapitulo ng mga taga-Filipos, Paul, basically, verse 1, magpakatibay kayo sa Panginoon. Ito ang nais niya. At sinimulan niya ito sa pag-i-emphasize na mahalaga ang unity, agreement sa isang iglesia. Ikalawa, in-emphasize niya, gaya nakita natin last Sunday, joy, rejoicing in the Lord. Ating in-emphasize doon na hindi dapat sa mundo ang kagalakan, na dapat si Jesus ay parang isang kayamanan sa isang Kristiyano. He can rejoice in the Lord. Kaya dapat ang buhay ng isang Kristiyano puspos ng kagalakan. Hindi sa mundo, kundi sa mga bagay nasa Panginoon. Kaya kahit ano mang mangyari, he can rejoice always. Kasi nga, ang joy niya, hindi nagbabago, it is in the Lord. And now, in verses 5, in verse 5, sinabi ni Pablo, malaw manawa ng lahat ng mga tao ang inyong kahinahunan. Okay, so Paul basically just saying, be reasonable, the Greek word is very rich, walang exact English equivalent, it can be translated big-heartedness, gentleness, kaamuan, considerateness, mildness, ang sabi ng iba, yieldedness, ito raw yung katangian na hindi ka madaling, madali kang pakiusapan sa Tagalog. No? Madali kang pakiusapan, mahinahon ka, hindi ka pinag-iitan mo ang iyong karapatan. Hindi kahit nga ma-violate ang karapatan mo, madali kang pakiusapan. At diyan makikita natin, yan ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Filipi. Pero hindi lang pag-aaralan natin, mga kapatid, primarily, but we will start from verses 5b, ikalawa, all the way to 7, at ang gusto nating hanguin diyan na paksa ay napakalinaw, prayer is the great antidote to worry. Ang panalangin, ang pinakamabisang gamot sa pagiging balisa. Okay? Maaring balisa tayo, ano ang gamot? Ano ang sagot? Ang sabi ni Pablo, panalangin. Panalangin ang sagot sa pagkabalisa. At dito tatlong bagay ang pansinin natin from verses 5 to 7. Notice first of all, a negative duty. Huwag mong gawin ito. Okay? A negative duty. Secondly, pansinin natin, a positive duty. Ito ang gawin mo. And finally, ano yung reward? Ano yung blessing if we obey the commands of the Lord? So first of all, tingnan natin, notice a negative duty. Isang huwag mong gawin. Okay, verse 5b, makita natin, may preface o may pangunahing salita. Ayan din ang binasa natin, Revelation 22. Ang sabi diyan, the Lord is at hand. Sa Tagalog, ang Panginoon ay malapit na. Ay, sabihin, malapit na ang Panginoon. Well, the Lord is at hand. Darating na. Diba sinabi ni Brother Jojo, binasa kanina, come, Lord Jesus. Malapit na. Darating na ang Panginoon. And it is a great motive of the Christian life. Napakagandang motibo nito sa buhay pananampalataya. Whether we live or die, malapit na ang Panginoon. Kung tayo mabuhay, baka tumating na nga ang Panginoon. Pero kung mamatay tayo, lalong mabilis. Kasi pag nasa langit na tayo, iba na ang time scale doon. Diba? Kahit 1,000 years pa kunwari darating ang Panginoon, pagpatay na tayo, sa langit, mabilis na yon. Okay? Kung naman habang buhay tayo, lalong mabilis yon dahil 70 years lang ang lifespan natin. So whatever the case is, ito yung great motive. The Lord is at hand. Now kung malapit na ang Panginoon, well, do not be too disappointed. Kung may mga troubles, may mga dumating sa iyong buhay, malapit na ang Panginoon eh. Okay? Kaya ano sabi ni Pablo, verse 6? Ito na ang ating duty. Do not. Present imperative. In other words, utos, ngayon, inuutos sa atin hanggang ngayon, always inuutos sa atin, do not be anxious. Huwag kayong mabalisa sa lahat ng mga bagay. Do not be anxious about anything. Doon sa lumang translation pa, be careful for nothing. Now, alam niyo yung salitang careful or anxious, yung verb na yan, pwedeng gawin sa mabuting paraan. Hindi yan palaging masama, yung maging anxious or concerned. Diba? In Philippians 2, verse 20, dito mismo, sa ating pinag-aralan, alam nyo, sabi ni Pablo, sapagkat wala akong sino man nakatulad niya, speaking of Timothy, na tunay na magmamalasakit, same word, magmamalasakit sa inyong kapakanan. Doon, positive, ano? Nagmamalasakit, concerned, anxious si Timothy about their welfare. So, hindi palaging masama ang ibig sabihin ng verb na yan. Pero, in this case, and in fact, very often, pag sinabing balisa, negative ang connotation. Pag sinabing balisa, it means to be unduly concerned. Maging sobrang concerned, sobrang balisa, to be filled with anxiety or worry. Ito yung verb. Mapuno ng pagkabalisa na. Paging aburido. Okay? Maging worried sa mga bagay-bagay. At alam natin in Matthew 6, it can be food, drink,
clothing, even the length of our lives can be a source of worry.
At siguro naman tayo bilang mga tao, if we will do a survey, conduct a survey, sino rito hindi nababalisa kahit minsan? Meron ba rito taong ganun? Hindi ako nababalisa, pastor, kahit saan. No? Alam ko, wala eh. No? Kahit kami mga pastor, nababalisa kami. Eh, pag minsan, nagkakabalisahan namin, yung ipipreach namin. Di ba, mga preacher? Pati yun, nagiging kabalisahan eh. No? Wala pa akong teksto. Sabado na. Hindi naman, no? Of course, normally, Tuesday pa lang. Gusto mo, meron na. So, nababalisa tayo. At alam nyo, isang maliit na research, yung iba yata rito, na-share ko na sa inyo. Eh, for example, sa mga magulang, ano ba yung top 10 worries of parents? New parents. Diba kung bago magulang? Eh, ayon sa isang parenting website, ito raw ang top 10 worries ng mga magulang, na bagong magulang na may mga baby. Ang pinaka number one, will my baby die? Eh, nauna-una worry. Kaya di ba tayo, magulang, pag ang anak mo tulog, minsan katabi mo nga. Pag minsan, sa gabi, pinapakiramdaman mo kung humihinga eh. Di ba? Well, lahat ng magulang siguro nakaranas sa ganyan eh. Titignan mo talaga, humihinga ba? Parang hindi. So, talagang worried ka kagad. No? Yan ang number one worry. Will I be able, number two, to protect my baby from harm? Mapaprotektahan ko bang baby ko? Ikatlo, is my baby normal? Yan pa isang worry. Bakit kaya tagal ano? Ganito, magsalita. Parang hindi lumalaki. So, worried tayo. Parang normal ba itong baby ito? Fourth, is my baby getting enough to eat? Kumakain ba siya? Five, is my baby crying too much? Yan ang mga worry. Iyak ba ng iyak? Abnormal ba ito? Okay, and so on, maraming pa. Ganon din naman ang mga parents, pag lumaki na ang anak, teenager na, palisa pa rin. Ito naman ang kinakabalisahan pag teenager na. Ayon dito sa isang WebMD, isang sikat na website ng mga doktor, ang sabi rito, ang isang worry nila, number one, eh yung using and abusing alcohol and drugs. Pag teenager na ang mga anak, sana naman yung anak ko hindi maging malulong sa paglalasing. Sana hindi makuha ng drugs. Ikalawa, focus on the school. Kumusta ba? Sana mag-perform naman siya sa school na maayos. Sana makagraduate siya. Teenager na yung anak ko eh. Ikatlo, abusing. Ikatlo, driving. Eh, well, sa Amerika ito, so driving. And then ikaapat, pressure about sex. Mga influensya ng sex and immorality. And finally, finding a career. Sana magkatrabaho naman si Tutoy. Parang kasi, ano, si anak. Sana may magkatrabaho siya, makagraduate siya. Magkatrabaho siya. Well, ano naman ang wino-worry ng mga teenager? Okay. Kung yan ang worry ng yung magulang ng teenager, yung mga teenager worried rin ay sa isang website, Teen Line ang pangalan, ito yung mga teenager na kumukonsulta sa kapwa teenager nila. Eh, yung website na yan. At ang number one doon, nang binaworry ng mga teenager, pinag-uusapan sa website nila, relationships. Yung kaugnayan. Boy-girl siguro, ano? Relationships. Ikalawa, abuse. Siguro mga kuno ng verbal abuse, mga bullying, etc. Number three, sex. Four, drugs and alcohol. So, medyo nagmamatch, ano? Yun di pala winowori ng mga teenager, eh. No? And finally, ito nakakalungkot, suicide. Suicide. Walang kapayapaan ang marami palang mga teenager. Nalulungkot sila. Many times, they feel isolated and alone. Walang kapayapaan. And some are considering ending their lives. So, matindi, ano? Nakakalungkot. Pero ito ang nangyayari. Lahat ng mga tao, whether magulang, teenager, or nag-worry. Well, even mga single men and women pala nag-worry din. Pag lumampas na sa teenager, may worry din sila. Ayon sa isang proverb, a woman worries about the future until she gets married. Nag-worry daw ang isang babae sa hinaharap niya hanggang sa magkaasawa. Pagkasama, ay, hindi na ako worried, may asawa na ako eh. Pero ayon sa proverb naman, a man never worries about the future until she gets married. Baliktad naman. Wala siyang worry. Life is free. Ayan, pero nagkaasawa na, worried na siya. So, ganun pala yun. Ganun pala yun. Baliktad yan pala, no? So, nababaliktad ang worry. Well, anxiousness does not defeat a Christian. That's the point. Sinasabi ni Pablo. Echoing the word of the Lord in Matthew 6:31-33. Alam natin yan. Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? Ano yung tatlong napaka-common worry, di ba? Ano yung kakainin? Huwag yung sabihin, yung mahirap lang ang nag-worry niyan. Yung mga mayaman, hindi lang worry. Saan kaya restaurant naman ako ngayon? Kakain sa mall na ito, ang dami naman. Yung mayaman eh.
Ayun din ang winoworry. What shall we drink? What shall we wear? Again, hindi lang mahirap ang nag-worry na. Yung mayaman, ang dami ng damit sa, ano tawag doon, sa closet. Ano kayo susuot ko ngayon? Ang daming damit, ang hirap. I'm worried. Diba? So kahit nasaan tayo, yun ang winoworry natin. Sabi ng Panginoon, for the Gentiles seek after this thing. Ito yung hinahanap ng mga Hintil eh. But your Heavenly Father knows them, that you need them, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. What a memory verse na dapat natin sa ulo. And so, ang challenge sa atin, it's a command, do not. It's your responsibility. Na bagamat parang iniisip ng isang tao, hindi ko ata makontrol, pastor, worried talaga ako eh. Well, may utos kasi dito eh. Do not be worried. Merong self-control element ito, mga kapatid. You can control yourself in this area by the Spirit's power, of course. You cannot be not worried. Or you can be not worried. Okay. Pwede kang hindi magkabalisa by the power of the Spirit. And so the challenge to us is, what are you worried about today? Sa ating pagbubulay-bulay, sa ating mga sarili, ano yung pinakakabalisaan natin? Ano yung pinakaka-worry natin? Meron ba tayo kinakabalisa? Well, ang sabi rito, overly anxious. Lahat naman tayo concerned. Anong gagawin ko? Anong trabaho ko? Anong kailangan ko? Meron mga magandang concern and planning and foresight. Pero ito yung worry kasi na parang kinain na yung buong buhay Kristiyano mo. Yung parang bang ito na yung nagiging dominant driving force na yung buhay. Alam niyo yung worry na gano'n? Yung parang bang wala ka nang magawa, naranasan niyo ba yun? Parang napaparalyze ka na, gusto mo na lang mahiga, ayaw mo nang bumangon, misa hindi ka makakain, o kaya kain ka ng kain. Parang bang wala ka nang magawa. Masyado ka kasi balisa. Eh ito yung nangyayari. Pag tayo ay nababalisa, napaparalyze ang ating buhay Kristiyano. So, Christian, brother or sister, ano yung kinakabalisahan mo sa oras na ito? Mari kailangan natin dali sa Panginoon. Mari pinapaalalahanan tayo. Do not be anxious about anything. Anything. Hindi ba kasali lahat doon? Anything. Na, or nothing. Be careful for nothing. Kumaga sa King James pa. Walang dapat na bagay magbigay sa atin kapalisa. Ikalawa, ano naman yung positive duty? How do we battle worry? Siguro yung tanong natin, pastor, madaling sabihin yan eh. Pero ano ba yung talagang practical step? Well, alam ni Pablo eh, na mahirap talaga yan. Kaya in verse 6, ano sabi ni Pablo sa atin? Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Be, kundi. Ito na. Okay? Hindi pwede puro negative. Huwag mong gawin ito. Kailan may gagawin tayo? Sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin, pagsamo na may pasasalamat, ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Well, see, we have a tendency to solve things our way. Okay? Do not be worried. Ah, do not be worried. Sige, TV ako. Bababat ako sa TV ngayon. Para hindi ako mabalisa. Ayun ang ating approach eh. Oh, maglalasing ako para malimutan ko lahat. Eh, hindi nga naging balisa. Ang ginawa naman, man's way. Sala rin. Masala rin. Kaya maraming nalululong sa drugs, alcohol, pornography. Eh, lahat ito, mga addiction of the flesh. Ayaw nila kasing ma-worry, ayaw nila mabalisa. Gusto nilang malimutan yung mga agam-agam. Eh, nilulunod nila sa mga paraan ng mundo. Well, ang antidote, according to Paul, is very simple, prayer. Prayer or the outpouring of the heart to God. Ayun. Outpouring of the heart to God. Yan ang solusyon. Pag daw meron tayong pagkabalisa, pero kung meron tayong prayer, hindi sila pwede magkasama. You get that point? No? Kung ikaw ay balisa, walang prayer, eh, balisa ka. Talagang tatalo ka. Pero pag daw yung prayer pumasok, talsik ang pagkabalisa. Kung magka sa isang kwarto, hindi pwede magkasama yung pagkabalisa at prayer. Parang ganoon yung sabi ni Pablo, ang ganda, ano? So, yes, we will do things. Hindi naman ibig sabihin, mag-iintay ka lang, wala kang ginagawa.
Kung may magandang solusyon, kailangan gawin natin mga practical solution. But the point is, kung ano man yung action na dapat gawin para malutas yung problema, pag minsan may mga practical action ang kailangan,
but we have to pray over it. Manalangin tayo. Manalangin tayo.
You see the contrast? Be careful for nothing. Wala kang dapat pagkabalisa. But in everything. You see that contrast? No? Pagkabalisa, nothing. Dapat wala. Prayer, everything. See? Okay? So walang bagay na hindi mo pwedeng dalhin sa Panginoon in prayer. In the same manner, walang bagay ka dapat kabalisahan. On the other side, lahat sa mga bagay, ano man yan, dali mo sa Diyos. Okay? So kaya doon makikita natin, kumbaga sa mathematics pa, eh mutually exclusive yung set na yan. No? Pag ikaw talaga nanalangin, according to the Bible, yung true prayer to God, eh hindi pwedeng mag-overlap ang worry yan. Matatalsik yung worry sa atin. 1 Peter 5:7, cast all your cares to Him, to God, because He cares for you. Ano naman, word all. In everything, according to Paul, according to Peter, cast all your cares to God. So dyan makikita natin ang ganda, mga kapatid. By prayer and supplication. Yung prayer is a more generic term. All kinds of prayers. Communing with God. Pero yung supplication, yan yung parang nanghihiling ka. Di ba yung mga suppliant na tinatawag? Yung mga nanghihingi, pag ikaw ay suppliant na tinatawag, ikaw yung nagre-request. It's a humble heart. It's a petitioner. Para kang petitioner, yan tawag. Yung ka, nagsusupplicate ka eh. Ikaw yung humihingi ng may pagpapakababa sa Panginoon. It's a humble cry na nawa sagutin ng Panginoon yung ating mga panalangin. Ito yung puso na nanalangin. May humble petition. Let your request, kada word, mahalaga, no? Request. Ibig sabihin, specific. Huwag yung generic. May tipong, Panginoon, bahala ka na sa buhay ko. Period. No? Ang prayer na gusto ng Panginoon is specific. Kaya nga yung Lord's Prayer, napaka-specific, di ba? Give us this day, our daily bread. Specific. Pagkain. Pangangailangan. Hinihingi natin sa ating Panginoon. And the very condition of acceptance with thanksgiving. Ayan pa yung prayer na kabangga ng pagkabalisa. Hindi lang lumalapit ka prayer, praises, worship. Andun din kasama yung paghingi, specific request. Pero kailangan samahan mo ng pagiging mapagpasalamat. Bakit? Eh kasi yung pagiging mapagpasalamat, napakahalaga nito sa prayer. It is, in a way, implies humility and submission to God. Salamat, Panginoon. Ano man ang mag-isagot mo? Salamat, Panginoon, sa inyong mga biyaya. It acknowledges God as the source of all things. And so, if you have prayer, supplication, nasabi ni Paul, add thanksgiving. Pag hinalo mo yan, yun yung prayer that will ascend to God. At ito yung magbibigay sa atin ng kapangyarihan. And of course, Paul, or the Philippians, perhaps, can remember the example of Paul sa bagay na ito. Eh, pagkat nung nabilanggo si Pablo, at matapos paghahagupitin doon sa bilangguan ng Philippi, di ba, alam natin nung gabi, at napag-aral natin ito last week, rejoice in the Lord, eh di ba, ando sinasabi, they were singing hymns, praying. Eh, alam nila na talaga, if somebody should be worried, it should be Paul. Di ba nakita natin last week yan? Kung meron tao hindi dapat malungkot, si Pablo na sa bilangguan siya. Nung sumusulat siya. At kung may tao dapat maging balisa, si Pablo yan. Siya yung baka mamatay. Pero again, notice the heart of this man. Siya pa yung nag-i-encourage. No? Can you imagine that? May nakabilanggo halimbawa dyan sa bilangguan ng San Pablo. Sumulat sa atin. Magala kayo dyan. Kapatid, ikaw isa sa bilangguan, sinusulatan mo kami, mamagala kami. Huwag kayong mabalisa dyan. Teka, ikaw yung nasa bilangguan na makapitayin. Kami ang andito ay nakalaya. Kami ang pinasasabihan mo, kami mabalisa. Well, it's because natutunan ni Pablo ito on his own experience.
Well, may tanong natin, bakit kaya ba na-dedicate ng prayer yung worry? When you pray, bakit ba? Well, of course, we tap into the power of God. That's the most important. But at the same time, on a practical way, nakakapag-unburden tayo kasi sa Panginoon. Di ba pag misa yun ang kailangan natin? Yung pag-worried ka, may nakausap ng kaibigan, di ba parang nadidissipate yung worry mo? Naalalasan niyo ba yan? Worried ka, ano? Pero nung makakwentuhan mo, eh parang in a way, ganun din siguro ang prayer eh. Para bang kinakausap mo ang Panginoon, ina-unburden mo ang sarili mo sa Panginoon. Inukumit mo sa Kanya. And you remember, as you pray to God, the many blessings of God. Romans 8:32, He who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Naalala mo yung mga ganun pangako. Cast all your cares on Him because He cares for you. Diba? Naalala mo lahat yun. Nagdadalating yan sa'yo, let not the love of money rule your hearts or be in your hearts. Okay? But be content with what you have. For He said, I will never leave you nor forsake you. So lahat ng mga memory verses mo kasi na ulo mo nagdadatingan bigla sa impuso. As you pray to God. And therefore, parang mist na dahan-dahan nawawala ang worry. And so the question is, are you worried? Now, if you're worried, the next question is, do you pray? Do you pray? Nananalangin ba tayo? Lumalapit ba tayo sa Panginoon? At kinukumit natin sa Kanya? By prayer and supplication? Sinasamahan ba natin ng pasasalamat? Well, kung hindi, baka yun ang dahilan kung bakit tayo nanghihina sa ating pananampalataya. Baka kaya tayo na-overcome ng worry. Hindi natin nalapit sa panalangin. But thirdly, what a blessing. What a blessing. Verse 7. Kung tayo susunod sa Kanya, hindi tayo magiging balisa. Lalabanan natin. Self-control by the Spirit's power. Because we will come to God in prayer. As we come to God in prayer, nawawala, nadidissipate yung ating worry. Well, verse 7, ito na nga ang blessing. And the peace of God. The peace of God. But what is the word and? Parang kada salita, napakahalaga itong, ito kaya itong chapter 4 ng Philippians sa mga paborito kong kapitulo dito sa Biblia. Dahil napakadami dito mga pwede natin sauluhin ng mga memory verses. Verse 7, and, so, yun yung parang bang inseparable connection. Parang tanikala, nadikit-dikit. If you do not worry, if you committed to God in prayer with thanksgiving, and, kasunod agad. Okay? Parang bang takatanikala, ano? Nakakabit. Na pag dumating iyang parang train, nauna yung, bisang balis na kapat, if you pray, if you are supplicant, you make your request known, you thank God, eh parang train, kasunod na yung peace of God. Peace of God. Not the peace of man. Not the peace of the world. Because the peace of the world is outward usually. Eh sa world, ang peace, para bang kabaligtaran lang ng no war. Pag di kayo nag-aaway, peace na yun. Pero sa atin, mga kapatid, alam naman natin, yung internal peace, pinakamahalaga. Hindi yung external peace. Pwede magulo sa labas, pero kung meron ka ng peace of God, payapa. Bakit? Peace of God kasi ito. It is a peace that comes from God, like that of God, and therefore is a true peace. Yung peace na galing sa Diyos, kapareho nung parang peace na, merong peace ang Diyos, na ibibigay sa atin ng Panginoon. Now, one of commentator, I believe si Hendrickson said, peace is the smile of God reflected in the soul of the believer. So, kahit commentary ito, naging makata eh, yung commentator, naging makata. Sabi niya, peace is the smile of God. Ang kapayapaan daw ay parang pagtawa ng Diyos na nakikita sa kaluluwa ng isang mananampalataya. Diba? Ang ganda ng pagtinawanan ka ng Diyos. Oh, peace. Blessing. Tumatawa ang Diyos eh. Nalagugod ang Diyos. It is the peace of God that comes to the believers. So, no wonder Isaiah said, Isaiah 26 verse 3, He will keep in perfect peace Him whose mind is steadfast because He trusts in the Lord. Kasi may tiwala sa Panginoon, nananalangin sa Panginoon, maasa ang Panginoon magbibigay, eh He will keep in perfect peace, ang sabi niya. Magkakaroon siya ng sakdal or kumpletong kapayapaan. Paano nasabi natin? Well, sabi kasi ni Pablo, ang kapayapaan daw na ito ay hindi maabot ng pag-iisip. That's why we can say, aba, kakaibang kapayapaan ito. Kapayapaan ng Diyos ito. Kasi hindi kaya abutin ng pag-iisip ng tao. It is a peace that's hard to explain. Ito yung kapayapaan na yung isang nasa bilangguan ang nagka-challenge nasa labas. Maging payapa kayo dyan. Huwag kayong magbalisa dyan. Well, talagang katakata kayong peace na yun. And, you know, even believers, tayo mismo, could not be able to fully fathom. At di pa natin alam, di pa na tayo dumadanas ng matinding pagsubok, kagaya ni Pablo. Pero we read it again and again, whether in the Bible, or historically after the Bible, we read o yung mga Kristiyano pinapakain sa leon, and they face it with peace. We read the three Hebrews na kinast into the fiery furnace, and peace. We read of Daniel na nilagay sa kulungan ng leon. Ano sabi doon? Eh yung hari ay nag-worry, bumag na mag eh. Diba? Worry yung hari, ano kayo nangyari? Eh nung pagbukas kinabukasan, nandun si Daniel eh. Relax na relax. Diba? At peace, si Daniel. Ang worry yung hari. Balik tayo. Now, hard to explain. Unfathomable. Certainly. Certainly. Because it is not the peace of man, it is the peace of God. Bilangan. Again, I said, halos kada salita mahalaga ang sabi ni Pablo rito, ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo. Yung mag-iingat, keep guard, apakalaga salita, it is the word used of a garrison. Your peace is like a Roman, sabi ng isang commentator, like a Roman soldier or sentinel guarding your heart. O yung peace, nasa loob ng buhay mo? Gusto mong agawin ng kaaway? Alam, sabi ni Pablo? There will be a guard. Merong Roman guard na para baga ang puso natin, ang isip natin, is a well-secured garrison. Parang binantay ang pinalibutan ng mga sundalo ng Diyos. At parang yung fortress na yon ay ang Panginoong Jesus. So tayo lalagay sa loob, babantayan tayo. So, hindi pwede magambala ang peace ng ating mga puso. Yan ang ibig sabihin, an impregnable fortress. Now, what a blessing. Imagine yung peace pala na ito, galing sa Diyos. Kumbalisa ka, ang gagawin ng Diyos, lalagay ka sa kay Jesus na parang isang garrison, isang fort, Fort Santiago, kunwari sa Intramuros, babakuran yan, garrison it, and guard his soldiers and angels. No wonder Jonathan Edwards said this. The foundation of the Christian's peace is everlasting, as sabi ni Edwards. It is what no time, no change can destroy. It will remain when the body dies. It will remain when the mountains depart and the hills shall be removed. And when the heavens shall be rolled together as a scroll, the fountain of his comfort shall never be diminished and the stream shall never be dried. His comfort and joy is a living spring in the soul, a well of water springing up to everlasting life. According to Edwards, the foundation of the Christian's peace is everlasting. Yung pundasyon ng ating kapayapaan, eh walang hanggan. Pagka walang hanggan. And therefore, kailangan hindi matitino. That is our blessing. And so, by way of application and challenge, do you have peace in your life? They have peace at the bottom line. Pagkat lahat ng mananampalataya, meron silang kumbaga basic peace in their life. You know why? Kasi in Romans 5 verse 1, sinabi ni Pablo, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through Jesus. Bago tayo magkaroon ng kapayapaan, kailangan muna magkaroon tayo ng peace with God. No? Imagine, parang gyera. No? Bago magkaroon ka ng kapayapaan, kailangan peace talks muna sa kalaban mo. Hanggat wala kayong peace talks, eh, talagang balisa ka kasi maya-maya yung mga missile, yung mga barrel, granada, yahagi sa'yo at papaputukan ka. Kailangan peace talk muna sa kaaway. At in a way, ganun din to. Before we experience peace in our hearts, kailangan mo ng peace with God. payapa ka na sa Diyos. Sinuko mo na sa Diyos. Dati nagre-rebelde sa Diyos, binigay na yung armas. At sinabi sa Panginoon, Panginoon, ayaw ko na mag-rebelde sa iyo. Nakita ko na ang buhay ko ay walang kabuluhan. At iyak na kapahamakan ang aking hahantungan. Kailangan ko iwanan ang mga kasalanan ko. At nakita kong si Jesus ang pinakamahalaga sa lahat. I want to have Him as Lord and Savior of my life. Lord, I want to have peace with you. Dahil ayoko makaaway ka. Pagkat alam ko na kung kakaawayin kita, walang mananalo sa Diyos, kahit sino man. And so kung meron tayong kinakausap dito, na wala pang kapayapaan sa Diyos mismo, hindi pa kayo nagsisisfire sa Panginoon. Wala pa kayong peace talks with God. And therefore, ang tingin sa inyo ng Diyos, kaaway kayo. Eh kailanman talaga hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. Yes, you can use the world. The peace. Pwede lulurin nyo yung sarili sa cable television, sa telenovela, sa comics, o kung ano mga babasahin. Pwede lulurin nyo yung sarili sa mga libangan, sports, and all kinds of leisure. Pero hindi kayo magiging payapa. Palagi kayong kumikulang. And so, kung may kinakausap kong ganito, nawa, makita natin ang magandang balita ng banal na kasulatan. Nawa, makita natin ang ebanghelyo na sinasabing, if you come to the Lord Jesus in faith and repentance, you will have peace. You will have peace. Pagkat kung hindi, eh nakakatakot ang ating kalalagayan. Pagkat sinabi rin ng Biblia, God is a consuming fire. Ang Diyos ay may apoy. Ang Diyos ay mayroong paghuhusga. At darating ang panahon, pagdating ng ating binasa natin kanina, Revelation 22, pag dumating ang Panginoon, darating din ang paghuhusga sa mga wala pa sa kanya. And it's so essential that we have peace with God. We have peace with God. At yan ang napakalaga. And I challenge you, na huwag kayong tumigil. Huwag kayong, even now, no, sumuko kayo sa Panginoon. At manalangin kayo sa Kanya. Panginoon, alam ko yung buhay ko eh. Buhay makasalanan. Alam ko yung buhay ko, malayo ako sa inyo. And I want to have peace with you, Lord. Manampalataya kay Jesus. Limutan mo yung mga kasalanan. Embrace Christ as your Lord and Savior. But to the Christian, I challenge you to examine your prayer life. Kung meron tayong pagkabalisa. Tingnan natin ang ating buhay panalangin. Ito ba ay, sabi nga, ay part of our regular regimen of our Christian life? Ito ba ay bahagi ng ating pang-araw-araw buhay bilang mananampalataya? Do we speak to God first thing in the morning and last day at night? Ito ba ang gawi ng ating buhay? Na ang panalangin, gaya natin ang pag-aralan, pray without ceasing. Diba? Nakita natin yan, pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5. Ay, mahalaga yun eh. Manalangin ka sa tuwing na. Pagkat tayo na nanalangin, meron tayong lakas. Pero kung tayo di na nanalangin, ayun din ang dahilan kung bakit madali tayong magapi ng pagkabalisa. Madali tayong matalo ng mga worries of this life. Kaya sabi nga ni Pablo kasi, huwag kayong magbalisa. Kundi, ang gawin nyo, by prayer, by supplication, by thanksgiving, let your request be made known. At ang blessing sa atin, we will have peace. We will have peace. Kahit gano'ng katindi yung pagsubok, kahit gano'ng kahirap yung mga naranasan, we will have peace. We will have peace. Well, Matthew Henry said, Christ died, He left a will in which He gave His soul to His Father. Diba? Into your hands I commit my spirit. Father, into your hands I commit. And sabi ng Panginoon, His body to Joseph of Arimathea. E di ba yung katawan ni Jesus? In a way, kinumit siya kay Joseph. Doon siya nilibing. His clothes to the soldiers. Yung kanyang damit, pinamana niya sa mga sundalo. At ang kanyang ina, kay Juan. Sabi niya, behold your son. Behold your mother. But to his disciples, sabi ni Matthew Henry, who had left all to follow him, he left not silver or gold, but something far better, his peace. His peace. Yan sabi ni Matthew Henry. Yan ang pinamana ng Panginoon sa ating lahat. His peace. John 14, peace I leave with you. Not as the world gives, but peace na given to you. At ito ang ating pagpapala. Kung tayo tunay naman ng palataya, we can be confident no matter what lies ahead, there will always be peace if we commit ourselves to God. Tayo manalangin. O Panginoon namin Diyos, tunay Panginoon, alam niyo ang karupukan ng aming isip, karupukan ng aming mga pananampalataya. Kaya aming pong kailangan, Panginoon, ay i-garrison niyo, bantayan niyo ang aming mga puso. Bigyan niyo ng kapayapaan na nagmumula lamang sa inyo. Hindi binibigay ng mundo, kundi ang tunay na kapayapaan kayo po nagbibigay. Amin dalangin, Panginoon, tulungan niyo kami na palagi niyo masubkungan na nasa aming silid na nanalangin. Tumitingin sa inyo, ano man ang aming kabalisahan sa umagang ito, ano man ang mga bagay na maaaring ino-worry namin, nawa aming commit sa inyo ito, specifically, by prayer, supplication, with thanksgiving, nawa po'y tumaas sa inyo ang aming mga request. At naway mas ranasan namin ang extraordinary, unfathomable, and cannot be understood, na kapayapaan, ang kapayapaan na nagagaling sa inyo. Sapagkat ito po ang aming samo at dalangin. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen.